Yordam so'rab qilingan nolalar. Sarayevoning har bir burchagida men insoniyat tarixini ta'qib qilib kelayotgan savolning sharpali aks sadosini eshitardim. Nega Xudo aralashmaydi? Nega u yahudiylarga tashlanishidan oldin Gitlerni olib tashlamadi? Nega u Sarayevani 4 yillik qamaldan keyin emas, 4 kunlik qamaldan keyin xalos qilmadi? Xaim Potokning Mening ismim Asher Lev kitobidagi qahramonlardan biri noligancha shunday deydi. Oh, naqadar g'alati bu dunyo. Ba'zan menga olamlar Parvardigorining g'amxo'rlik qiladigan boshqa bir dunyosi bordek va shuning uchun bu dunyoga e'tiborsiz qarayotgandek tuyuladi. Men Balqon tarixini ozchilikka zulm qilishning tipik namunasi Yahudiylarning abadiy taqdiri va muqaddas kitobda qayta-qayta takrorlanadigan mavzu sifatida ko'ra boshladim. Isroil ham fuqarolar urushi bilan tanish edi. Birinchi shoh Shaul hukmronligi davrida Davud boshchiligidagi qo'zg'olon ko'tarildi va uning o'zi keyinchalik o'z o'g'li Absalomning qo'zg'oloniga duch kelgandi. Ikki avlod o'tib, mamlakat ikkiga bo'linib, Balqondagi voqealar kabi beqarorlik davrini boshlab bergandi. Bunday paytlarda norozilik qo'shiqlari hamdu sano qo'shiqlari bilan qo'shilib ketardi. Buni Zabur kitobidan ham ko'rish mumkin. Muqaddas kitobning The Message deb nomlanuvchi parafraz tarjimasi muallifi Eugene Petersonning fikricha, Zaburning 3dan 2 qismi nolalardan iborat. Davudga taalluqli bo'lgan sanolardan birida shunday nola qilinadi. Madad so'rab sillam quridi. Tomoqlarim qaqrab ketdi. Ey Xudoyim, seni kutib ko'z nurim so'ndi. Boshqasi esa shunday deydi. Ey egam, vaqt keldi, o'z ishingni qil. Sening qonuning buzildi. Xudo bizning noroziligimiz sabablarini, shuningdek, azobga qarshi g'azabga bo'lgan ehtiyojimizni to'liq tushunganga o'xshaydi. Ba'zan Xudoning tanlangan xalqi xuddi Sarayevo aholisi kabi so'zning tom ma'nosida qamal ostida qolgan. Shunday hujumlarning biridan so'ng Ossuriyaliklar minglab isroilliklarni o'ldirishdi va tirik qolganlarni qullikka olish uchun burun yoki pastki lablarini temir ilgaklar bilan teshdilar. Isroilning yo'qolgan qabilalari shunday paydo bo'ldi. Keyingi ajnabiy bosqinchi Bobil esa bundan ham uzoqroqqa borib, Quddusni egallab, Xudoning ma'badini vayron qildi. Janglar changi bir oz pasaygach, isroilliklar butun yer yuziga tarqalib ketishdi va 25 asr davomida mustaqil davlat sifatida birlasha olmadilar. Bu fojia haqidagi taassurot ostida yozilgan Zabur sanolaridan biri, men Sarayevo aholisidan dushmanlarga nisbatan eshitgan xuddi shunday achchiqlikni bildiradi. Ey Bobil shahri, qirg'inga mahkum bo'lgansan. Bizga ne qilgan bo'lsang, o'shani boshinga soladiganlar baxtlidir. Sening go'daklaringni ushlab, qoyaga urib, tilka pora qiladiganlar baxtlidir. Payg'ambarlar Xudoning aralashishini so'rab, yalinib yolvordilar. Adolat xususida savol bermoqchiman, talab qilardi chiranib Yeremiyo. Nechun fosiqlarning ishi yurishadi? Nechun munofiqlar rohatda yashaydi? Habakkuk nisbatan kam nazokat bilan, Ey egam, qachongacha sendan yordam so'rab yolvoray? Menga quloq solasanmi o'zi? Qachongacha zo'ravonlikdan qutqar deb iltijo qilay? Bizga najot berasanmi o'zi? Nima uchun nohaqlikka qarab turishim kerak? Bunday haqsizlikka qanday chiday olyapsan? Eski ahddagi nolalar va noroziliklarning ko'pligi, adolatsizlik qanchalik dahshatli bo'lmasin, biz insoniyat tarixidagi voqealarda Xudoning bevosita shafoatiga ishona olmasligimizni aniq ko'rsatmoqda. Isroilliklar va Sarayevo aholisi kabi ko'plab xudojo'y odamlar urush va zulm bo'roniga tushib qolgan. Men Xitoy va Sovet ittifoqidagi e'tiqodi uchun ta'qibga uchragan millionlab masihiylar va bugungi kunda Suriya, Iroq, Eron, Pokiston va Nigeriya kabi mamlakatlarda zo'ravonlikka duchor bo'lganlar haqida o'ylayapman. Muqaddas kitob misolida men zo'ravonlik va adolatsizlikka qarshi norozilik bildirishimiz va hatto bunday dunyoning mavjud bo'lishiga yo'l qo'ygani uchun Xudodan javob berishini talab qilish to'g'ri ekanini ham bilib oldim. Dunyodagi azoblarning kichik bir qismiga chidab, o'zim his qilayotgan hamma narsani jazoga tortilmasdan Xudoga aytishim mumkin. Richard Rorning ta'kidlashicha, Ayyubning taqvodor do'stlari Xudo haqida baland ovozda gapirayotganlarida Ayyubning o'zi Xudo bilan gaplashayotgan bo'lgan. U to'g'ridan-to'g'ri Xudoga 58 marta murojaat qilgan. Xuddi shunga o'xshash tarzda bir yahudiy ravvin kasalxonalar va marosim zallarida ko'pincha qulaylik manbai sifatida ishlatiladigan Zaburning 22-sanosida ikkita juda xilma-xil motivni birlashtirganini ta'kidlaydi. U dalda beruvchi so'zlar bilan boshlanadi. Ega mening cho'ponimdir. Men muhtojlik ko'rmasman aslo, deb yashil yaylovlar va sokin suvlarning tasvirini chizadi. Bu sahnadan farqli o'laroq, dushmanlarim va zulmat vodiysining mavjudligi haqida gapiradigan ikkinchi sahna dahshatliroq ko'rinadi. Ammo Xudo haqidagi birinchi rohat farog'atdagi tasvirda yanada chetlashtirilgan yo'sinda Xudo haqidagi so'zlar uchinchi shaxsda aytiladi. Yam-yashil yaylovlarda u menga orom beradi. Meni to'g'ri so'qmoqlardan yetaklaydi. Sano aytuvchi zulmat vodiysidan o'tgandan so'ng ohang ikkinchi shaxsga o'tadi. Dushmanlar, shuningdek, yovuzlik kabi hali ham mavjud, lekin xavf-xatardan qo'rqmayman. Axir sen men bilan birgasan. Xudo yanada yaqinlashdi. Ushbu uchta so'z sen men bilansan. Biz qiyin paytlarda ishonishimiz mumkin bo'lgan yagona narsani ochib beradi. Vaziyat qanday bo'lishidan qat'i nazar, biz har doim Immanuelga tayanishimiz mumkin. Bu shunchaki Xudo biz bilan degan ma'noni anglatadi. Muqaddas kitobda tarixga Xudoning samarali aralashuvi haqida bir necha misollar bor, lekin ular juda kam uchraydi va ko'pchilik qurbonlarni qutqarish uchun juda kech kelgan. Ko'pincha Xudo tarixni o'zgartirish uchun o'zgartirilgan odamlardan foydalanadi. Biz uchun biror narsa qilishni so'rab Xudoga yolvoramiz. U esa bizning ichimizda va yonimizda harakat qilishni afzal ko'radi. Buning isboti sifatida Xudo mumkin qadar eng katta yaqinlikni namoyish qilib, o'z birdamligini ko'rsatdi. Xudoning o'g'li Immanuel insoniyatga qo'shildi. Bu so'zni birinchi marta Isroildagi ichki urushlardan birida Ishayyo payg'ambar ishlatgan. Ana, qiz homilador U o'g'il tug'adi va uning ismini Immanuel qo'yadi, dedi u o'z bashoratida. Keyinchalik uni Matto Isoga nisbatan qo'llagan. Boshqa parchalarda Ishayyo, ajoyib maslahatchi, qudratli Xudo, abadiy ota, tinchlik shahzodasi deb ataladigan va bir kun kelib yer yuzida adolatni tiklaydigan bolani tasvirlagan.